Έχουμε μια
εκλεκτή προσωπικότητα της πόλης, είναι η κυρία Πολυξένη Αδάμ Βελένη, η οποία διετέλεσε Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία είναι γέννημα θρέμα της Θεσσαλονίκης, εργάστηκε στην ΙΖ Εφορία Αρχαιοτήτων και της Έδεσας, αλλά και τη 16η Εφορία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, διετέλεσε σε μια σειρά από σημαντικούς θεσμούς της πόλης, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, από το 2006 έως το 2018. Και αν αρχίσουμε να λέμε τις ανασκαφές,
δεν θα την ακούσουμε καθόλου.
Καλή σας ημέρα, κυρία Βελένη.
Καλημέρα και στους δυο σας. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά στους Δημήτριδες και τις Δημητρούλες και όλους όσους γιορτάζουν σήμερα.
Λοιπόν, τώρα αν σας ζητούσαμε να μας κάνετε την εξής χάρη, είτε ως πολίτες της Θεσσαλονίκης είτε ως επισκέπτης της Θεσσαλονίκης, να μας πάρετε από το χέρι και να μας πάτε στα πιο σημαντικά μνημεία της πόλης, αυτά δηλαδή που της δίνουν προσωπικότητα, αυτοί που τη χαρακτηρίζουν, πού θα μας πηγαίνατε?
Και πού δεν θα σας πήγαινα. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη γεμάτη μνημεία. Ζούμε με τα μνημεία μαζί. Τα έχουμε εντάξει στην καθημερινότητά μας και στα βλέμματά μας, γιατί είναι ανάμεσά μας τα μνημεία. Θα ξεκινούσα τα τείχη πρώτα απ' όλα. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει το πλεονέκτημα να είναι από τις ελαχιστότατες πόλεις στον κόσμο που διασώζει τα αρχαία της τείχη. Mm-hmm. Ο Κωνσταντινούπολη είναι μια άλλη. Επομένως, ένας περίπατος στα τείχη θα ήταν πραγματικά ένας υπέροχος περίπατος. Μετά θα σας πήγαινα στην Ρωμαϊκή της Αγορά, βεβαίως. Mm-hmm. Διότι η Ρωμαϊκή Αγορά είναι το σήμα κατά τεθέν της πόλης, καθώς η Θεσσαλονίκη από πάντοτε ήταν μια εμπορική πόλη, ξεκινώντας από τη Ρωμαϊκή Αγορά της Θεσσαλονίκης, που είναι, ξέρετε, πού κάτω, νότια από την Ολύμπου, και εκεί ανάμεσα από τη Φιλίππου και την Ολύμπου.
Ωραία.
Ένας αρχαιολογικός χώρος που εμένα προσωπικά με απασχόλησε 20 χρόνια, μαζί με τον Γιώργο το Βελένη που έκανε την αναστήλωση και εγώ έκανα το ανασκαφικό έργο. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η Ρωμαϊκή Αγορά ήταν από τις μεγαλύτερες αγορές του ρωμαϊκού κόσμου. Η μεγαλύτερη των Βαλκανίων, που η αγορά, σας το λέω γιατί δείχνει και το μέγεθος του πληθυσμού της πόλης. Οι μεγάλες αγορές δείχνουν μεγάλο πληθυσμό σε μια πόλη. Άρα στα ρωμαϊκά χρόνια η Θεσσαλονίκη είναι, έχει πολύ πληθυσμό και αυτό το ξέρουμε και από τις πηγές. Mm-hmm. Μεγαλειώδης αγορά, εξαιρετικά ωραίο αρχιτεκτόνημα σε σχήμα P, μπορείτε να το επισκεφτείτε, έχει και ένα υπόγειο μουσείο, μπορεί κανείς εκεί μέσα από τα ευρήματα της ρωμαϊκής αγοράς να μάθει όλα τα της ιστορίας της Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της από το 315 από τον στρατηγό Κάσανδρο μέχρι τους νεότερους χρόνους, γιατί όταν κτίζαμε το Μουσείο της Αγοράς ανασκάψαμε ένα εβραϊκό σπίτι στη συνοικία Ρογός που ήταν, που λεγόταν τότε η περιοχή της Ρωμαϊκής Αγοράς. Mm-hmm. Λοιπόν, η Ρωμαϊκή Αγορά είναι πραγματικά ένα μεγαλειώδες οικοδόμημα της αρχαιότητας, της ρωμαϊκής αρχαιότητας, με ένα κρυπτοπόρτικος που είναι το μεγαλύτερο της μέχρι τώρα σωζόμενο κρυπτοπόρτικος.
Και δεν θέλω, να φύγετε καθόλου από εκεί, να παραμείνετε εκεί, γιατί εκεί, και τώρα πώς θα συνδεθούμε και με την επικαιρότητα, δέστε τώρα, γιατί εκεί εσείς έχετε αναδείξει τις μαγεμένες της Θεσσαλονίκης, είναι οι καριάτιδες της Θεσσαλονίκης, οι γνωστές ως Las Encantadas.
Πολύ ωραία το λέτε.
Μπράβο, ναι. Που βρέθηκα εκεί, κοντά στη ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης και οι οποίες, αφού τις έκλεψε ο Εμμανουέλ Μιλέγ το 1864, που τις τοποθέτησε στο ασφαλές μουσείο του Λούβρου. Λοιπόν, και εσείς το αναδείξατε και τελικά τα έβγαλαν από τις αποθήκες που τα είχαν και τα έφεραν στην επιφάνεια. Παρακαλώ.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, στα νότια της αγοράς, νότια δηλαδή από τη σημερινή Φιλίππου, mm-hmm. υπήρχαν πάλι πολλά δημόσια συγκροτήματα, τα οποία σε ένα από αυτά ήταν ενταγμένες και οι Εγκαντάδες, όπως σωστά αναφέρατε. Πιθανότατα κοσμούσανε ένα δημόσιο τεράστιο λουτρό αυτοκρατορικής εποχής. Ξέρετε, εκείνη την εποχή οι αυτοκράτορες χρηματοδοτούσαν και κάνανε μεγάλα δημόσια έργα. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι ένα τεράστιο, το ξέρουμε άλλωστε και από την επιγραφή του ότι είναι ένα έργο δημόσιο, mm-hmm. γιατί σώζεται ένα μέρος της επιγραφής των, που ήταν οι Encantados. Όπως είπα προηγουμένως, όλη η περιοχή ήταν, είχε εβραϊκά σπίτια και ξέρουμε και περίπου πώς ήταν διαταγμένες οι Encantados από μια γραβούρα που έχει διασωθεί από ένα εβραϊκό σπίτι. Ο Μιλέ λοιπόν, το 1864 τις αγόρασε.
Τις απαλωτρίωσε, ναι.
Ναι, ουσιαστικά οι κάτοικοι αντιστάθηκαν πάρα πολύ από την επιστολογραφία που έχουμε στα χέρια μας.
Ας μην μείνουμε, κυρία Βελένη, ας μην μείνουμε μόνο σε αυτό, γιατί νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι τόσο ρωμαϊκή, γιατί μπορεί να έχει και το ανάκτορο του γαλερίου, να έχει τη ροτόντα, να έχει την καμάρα. Αλλά υπάρχουν και άλλα μνημεία στη Θεσσαλονίκη.
Βεβαίως και θα πάμε και σε όλα τα άλλα μνημεία. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν είναι μια ρωμαϊκή πόλη, είναι πάρα πολύ ρωμαϊκή πόλη η Θεσσαλονίκη και θα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί οι Ρωμαίοι της έδωσαν τεράστια σημασία. Την έκαναν έδρα του διοικητού όλης της Μακεδονίας, που η Μακεδονία εκείνα τα χρόνια δεν είχε τα γεωγραφικά όρια σημερινά, αλλά έφτανε μέχρι την Αχαΐα, δηλαδή. Ήταν μια τεράστια επαρχία ρωμαϊκή και την αναδείξανε πάρα πολύ Ρωμαίοι τη Θεσσαλονίκη. Και είναι πολύ ωραίο να λέμε ότι αναδείχθηκε η Θεσσαλονίκη στα ρωμαϊκά χρόνια.
Πάντως πολλοί ισχυρίζονται, κυρία Βελένη, πολλοί ισχυρίζονται ότι οι Βυζαντινοί την ανέδειξαν ακόμη πιο πολύ τη Θεσσαλονίκη ως συμβασιλεύουσα.
Βεβαίως και θα φτάσουμε στα Βυζαντινά, φυσικά, διότι να θυμίσουμε ότι έγινε έδρα της Τετραρχίας και γι' αυτό έχουμε και το ανάκτορο του Γαλέριου. Ο Γαλέριος, ένας από τους τέσσερις τετράρχες, την επέλεξε για έδρα του και έκτισε αυτό το τεράστιο συγκρότημα που ξεκινάει από τη Ρωτώντα. Η Ρωτώντα είναι το δεύτερο κυκλικό ρωμαϊκό κτίριο που σώζεται στον κόσμο μετά το Πάνθεον των της Ρώμης, έτσι. Εξαιρετικά σημαντικό κτίριο η Ρωτώντα, που αργότερα είχε και χριστιανική χρήση βεβαίως. Από τη Ρωτώντα λοιπόν ξεκινάει όλο το συγκρότημα του το γαλεριανό, το ανάκτορο, το λεγόμενο, το οποίο όμως δεν ήταν ένα απλό ενδιέτημα του αυτοκράτορα. Ήταν ένα κέντρο διοίκησης και αυτό, όπως ήταν και η ρωμαϊκή αγορά που προαναφέρθηκα προηγουμένως. Λοιπόν, το ανάκτορο είναι, έχουμε τη Ρωτώντα, κατεβαίνουμε και έχουμε το τετράπυλο της Καμάρας, ακολουθεί εκεί στη Δημητρίου Γούναρη δημόσια κτίρια, φτάνουμε στην πλατεία Ναυαρίνου που εκεί εκτείνεται το ενδιέτημα του αυτοκράτορα, παρακάτω είναι λίγο το οκτάγωνο και από την άλλη πλευρά ήταν ο υπόδρομος ο οποίος δεν διασώθηκε, διασώζεται μόνο η πλατεία Υποδρομίου η οποία έχει το σχήμα του αρχαίου υποδρόμου και κεντρικά εκεί που στην πλατεία Υποδρομίου υπάρχει πάλι ένα παρτέρι. Αυτό το παρτέρι ήταν η σπίνα του υποδρόμου. Η πλατεία Υποδρομίου έχει ακριβώς το σχήμα του ρωμαϊκού υποδρόμου. Ωστόσο, όπως φάνηκε από τις ανασκαφές του μετρό τα τελευταία χρόνια, η Θεσσαλονίκη έγινε ακόμη μεγαλύτερη και μεγαλειοδέστερη από το τέλος του 4ου αιώνα και στη συνέχεια. Δηλαδή, όπως πολύ σωστά είπατε, την ανέδειξαν πάρα πολύ οι σπουδαίοι Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Και ξαφνικά, ας πούμε, ανακαλύπτουμε ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τεράστιες συνοικιακές πλατείες, σαν αυτή που ξέρουμε από τα Γέρασα, μεγάλα οικοδομήματα, μεγάλες οδοί πλακοστρωμένες, όπως είναι ο Ντεκομάνους Μάξιμους που βρέθηκε στο σταθμό της Αγίας Σοφίας και της Βενιζέλου, και πάρα πολύ σημαντικά δημόσια οικοδομήματα. Και φυσικά οι πολύ σπουδαίες εκκλησίες της, οι Βυζαντινές εκκλησίες, οι οποίες 15 από αυτές είναι μνημεία UNESCO. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν έχει πάρα πολλά πράγματα να επισκεφτεί και να δει κανείς. Και μετά στη συνέχεια, έχει και συνέχεια η Θεσσαλονίκη, δεν τελειώνει η ιστορία της εδώ, γιατί και ήταν σημαντική πόλη και στους Οθωμανικούς χρόνους. Και έχουμε και αθωμανικά μνημεία πολύ σπουδαία, όπως είναι το Αλκαζάρ για παράδειγμα, όπως είναι το Μπεζεστένι για παράδειγμα, που είναι οθωμανικά μνημεία πολύ χαρακτηριστικά της οθωμανικής εποχής και αρχιτεκτονικής, αλλά ωστόσο προσδίδουν ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα στην Θεσσαλονίκη και στην πόλη μας, που όπως ξαναλέω ήταν από πάντοτε μια εμπορική πόλη και μέχρι τώρα έχουμε και πολύ σπουδαίες αγορές. Να θυμίσω την αγορά Βλάλη, να θυμίσω την αγορά στην πλατεία Άφωνος. Δηλαδή αυτός είναι ο χαρακτήρας της Θεσσαλονίκης εμπορικός και πολυπολιτισμικός. Και αυτόν τον χαρακτήρα πρέπει να κρατήσουμε. Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνει.
Κάνατε ένα ταξίδι στην ιστορία, κυρία Βελένη. Ναι. Εγώ θα ήθελα να σας πάω λίγο μπροστά. Μερικές εκατοντάδες χρόνια μπροστά μας. Ο αρχαιολόγος της εποχής εκείνης. Τι έχει να βρει από τη σημερινή Θεσσαλονίκη?
Έχουμε πολύ σπουδαία κτίρια πάλι. Και από τον 19ο αιώνα έχουμε σπουδαία αρχιτεκτονική. Να θυμίσω ότι έχει περισωθεί στην Βασιλίση Σόλτας από τις εξοχές. Αυτές οι πολύ όμορφες βίλες. Αλλά έχουμε και σύγχρονη αρχιτεκτονική.
Η Βίλα Μπιάνκα, ας πούμε, για παράδειγμα.
Η Βίλα Μπιάνκα, για παράδειγμα. Ή, ξέρω εγώ, εκεί που ήταν το ΝΑΤΟ, το κτίριο του ΝΑΤΟ στο Φάλιρο.
Ή το κτίριο της πολιτιστικής πρωτεύουσας.
Το κτίριο της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Έχει διάφορες τέτοιες κατοικίες. Ή ο οικισμός Ουζιέλ, να σας θυμίσω, από τον οποίο σας μιλάω εγώ τώρα. Είμαι γιατί κατοικός στον οικισμό Ουζιέλ.
Απέναντι από την Ομαρχία, απέναντι από τη Βίλα Λατίνη, ναι.
Η Βίλα Λατίνη, η οποία είναι ένα αριστούργημα.
Αυτά είναι του περασμένου αιώνα.
Αυτά είναι του 19ου αιώνα, ναι. Όμως και
αλλά
τώρα
χρησιμοποιούνται. Ναι.
Και στη δεκαετία του 60, του 70, του 80 έχουμε δύο εκπληκτικά δείγματα, παραδείγματος χάρη αρχιτεκτονικής του 60 είναι το Μουσείο Θεσσαλονίκης, αρχιτεκτονικής του 80 είναι το Μουσείο με τον Γκρόκο, είναι το Βυζαντινό, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Έχουμε πάρα πολύ ωραία δείγματα και σύγχρονης αρχιτεκτονικής, όπως και πολλά κτίρια μέσα στην έκθεση. Είναι από σπουδαίους Έλληνες αρχιτέκτονες, πραγματικά. Ας πούμε το μουσείο που στεγάζει το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Για το Μόμους λέτε, ναι.
Βεβαίως, το Μόμους. Έχουμε πάρα πολύ ωραία κτίρια. Ακόμη και τώρα αρκεί κανείς να θέλει να τα ανακαλύψει.
Το Δημαρχείο, για παράδειγμα, θα το κρατούσε?
Ναι, βέβαια, γιατί να μην το κρατήσει. Μια χαρά είναι.
Αυτό που λέει ο Θωμάς, 200 χρόνια μπροστά βρίσκεται.
Είναι ωραίο κτίριο το Δημαρχείο και αντιπροσωπευτικό και αυτό της εποχής του.
Πάντως το καραβάν σεράι με τίποτα δεν θα το κρατούσε. Εκεί που ήταν παλιά, έτσι.
Ενδεχομένως. Ακόμη και μερικά τα οποία μπορεί να μην μας αρέσουν ακριβώς.
Ναι.
Είναι αντιπροσωπευτικά μιας εποχής και πρέπει να τα σεβόμαστε και να τα κατανοούμε. Αυτό θα έλεγα. Θα μπορούσαμε να τα κατανοούμε μέσα σε ποιες συνθήκες ιστορικότητας δημιουργήθηκαν και κτίστηκαν. Αυτό έχει σημασία, ότι η Θεσσαλονίκη μέσα στα τείχη της περικλεί μια αγκαλιά αιώνες. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αιώνες που μας φεύγουν μέχρι τώρα και μας πάνε και στο μέλλον. Αρκεί να κρατήσουμε τον χαρακτήρα της και να τον σεβαστούμε και να τον αγαπήσουμε.
Κατά την άποψή σας, κυρία Βελένη, ποιοι είναι αυτοί που έχουν αφήσει το πιο έντονο αποτύπωμα στην πόλη? Οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Οθωμανοί?
Νομίζω όλοι. Όλοι. Δεν μπορώ να... Νομίζω η Ζυγαριά είναι... Για όλους. Και οι Εβραίοι, μην τους ξεχνάμε και τους Εβραίους.
Ναι, βέβαια.
Και οι Εβραίοι άφησαν αποτύπωμα στην πόλη.
Και πολύ ιστορικό και θλιβερό.
Μεγάλη εβραϊκή κοινότητα, η οποία αποδεκατίστηκε με το Auschwitz και τον Birkenau, γιατί από εδώ έφυγαν, ας πούμε.
Ακριβώς.
Από τον ναζισμό και τον φασισμό.
Έχασε η Θεσσαλονίκη, που ήταν μια πάρα πολύ ζωντανή κοινότητα, η εβραϊκή της Θεσσαλονίκης. Η μεγαλύτερη κοινότητα που εξολοδρεύτηκε σε όλη την Ευρώπη ήταν αυτή της Θεσσαλονίκης. Αυτό να μην το ξεχνάμε, αλλά και υπάρχουν και αντιπροσωπευτικά κτίρια αρχιτεκτονικής εβραϊκής. Πολλά κτίρια.
Όχι, δεν ξεχνάμε, κυρία Βελένη, ότι λέγανε Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων, έτσι.
Ναι, βεβαίως, έτσι τη λέγανε και έτσι τη λένε και πολλοί προσφυγητές που έρχονται από το Ισραήλ.
Δεύτερη Ιερουσαλήμ.
Γι' αυτό έχουμε και τόσο πολύ τουρισμό από το Ισραήλ.
Ναι, βρήκαν στέγη οι Εβραίοι όταν άρχισε από τη Βασίλισσα της Ισπανίας η δίωξή τους το 1300.
Το πρώτο πογκρόμ είναι αυτό της Ισαβέλας και του Φερδινάνδου, που έχει το ιστορικό κατά των Εβραίων.
Και τότε βρήκαν ζεστή αγκαλιά στην πόλη Θεσσαλονίκης.
Το 1492. Δηλαδή τέλος 15ου αιώνα, οι πρώτοι που άρχισαν να εκδιώκουν τους Εβραίους ήταν αυτοί που είχαν να καθαρίσουν, θέλανε, την Ισπανία από τους Εβραίους και να επιβάλλουν τον καθολικισμό.
Αν, κυρία Βελένη, ήθελα να σας ρωτήσω, αν σας ρωτούσα να κρατήσετε μια στιγμή από αυτή την πορεία σας στο χθες, στο σήμερα, και πώς μπορεί αυτό να τροφοδοτήσει και να ποτίσει το αύριο. Ρωτούσαν την Πολυξένη τη Βελένη, πες μας μόνο μία στιγμή που είναι κορυφαία μέσα στο μυαλό σας, στην ψυχή σας, από την αρχαιολογική σκαπάνη, από τη θητεία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, από την προσπάθεια για τις Εγκαντάδας, από ποια θα κρατούσατε.
Προσωπική μου στιγμή,
ναι,
προσωπική μου
ναι,
στιγμή
ναι.
Είναι η ανασκαφή και η ανακάλυψη του Θεάτρου Σταδίου στην Οδό Απελού, στην πλατεία Ναυαρίνου κοντά. Mm. Διότι το Θέατρο Στάδιο ήταν ένα κτίριο το οποίο συσχετίζεται και μέσα από τις πηγές με τον Άγιο Δημήτριο, το οποίο τη γιορτή γιορτάζουμε σήμερα. Mm-hmm. Είναι εκεί όπου μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος και που στη συνέχεια ήταν ένα λαμπρό κτίριο. Το ψάχναμε πάρα πολλές δεκαετίες. Ξαφνικά στο τέλος της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90, εκεί μεταξύ 89 και 92, αποκαλύφθηκε. Μας είστε μπροστά μας. Βεβαίως ακόμη δεν έχει αξιοποιηθεί. Απομένει η αξιοποίησή του από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Πρέπει να αναδειχθεί αυτό το κομμάτι. Για μένα αυτή ήταν η πιο συγκινητική στιγμή.
Ωραία.
Γιατί βρήκαμε το μέρος όπου μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος.
Η στιγμή.
Και ανατράπησαν πολλές τοπογραφικές απόψεις που είχαμε μέχρι τότε. Mm. Ξέρετε, η αρχαιολογία είναι λίγο και σαν την ιατρική. Οι καινούργιες ανακαλύψεις λίγο μπορεί και να ανατρέψουν.
Πολλές γειτονιές έριζαν για να φιλοξενήσουν την τελευταία.
Ακριβώς.
Όπως το λέμε για τον Όμηρο. Λοιπόν, είπατε τη λέξη κλειδί. Στιγμή. Πάμε να δούμε να ακούσουμε μάλλον τις στιγμές από τον Μεγάλο Παπά. Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη κάνουμε. Και οι στίχοι αυτού του τραγουδίου που θα ακούσετε έχουν γραφτεί από αυτήν που μας μιλάει από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την κυρία Πολυξένη Αδάμ Βελένη.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Χρόνια πολλά. Και του χρόνου να είμαστε υγεία πάνω απ' όλα.
Πάνω απ' όλα υγεία. Έτσι. Ευχαριστούμε.